Welcome everyone, this is episode 43. For first time listeners, this is 35 and Up, a podcast for stories of interest for the modern adult. Allow us to introduce ourselves, we are your hosts. Ako ang yung tito tagapayo, my name is Earl.
At ako naman ang inyong introspective na androgynous tita slash tita, my name is RJ.
At ako si Helen Vela, my name is Zai. At ito ang inyong pambansang After 30s podcast. We are 35 and up!
Hello!
2021 na, di pa rin tayo sabay-sabay.
Hello, Helen Vela.
Nakilala niyo siya. Very much luma.
Only up she's will know.
Totoo. Kung sino man yan makaka-relate. Ano na sila?
Let's confuse the kids.
Alright, so Earl.
Ayun. So, before we proceed with our segments, ay, hindi pala. Magandang Lunes, mga upshies. Bagong taon, bagong segment tayo dito sa 35 and Up.
Di nasanay.
Yes.
Oo nga, eh, first episode kasi, medyo lost na naman. So, today is our first episode for...
Bio Upshies!
Isa na lang, wala na lang.
Ba't mo ako na-expect na magsasabay-sabay ulit yan?
Ayun, so, Bayong Upshies.
Yes.
So, RJ. Yes, before we proceed with this new segment of ours, Zai will talk about it, kung ano ba tong segment na to, right?
Yes, ang Payong Upshies is our very own advice segment. We will get questions from our listeners and we will reflect back sa mga tanong nila. At sa pamamagitan ng aming experiences, knowledge, kung meron, research, syempre. Pwede din yan. At kanya-kanya.
Kapangyarihan ng kanya-kanyang brilliant.
Totoo. Basta ako si Amihan. Charot. Research. At kanya-kanyang kota. We will give you our best answers. Air quotes yung best, ha?
Yes. And true to the 90s branding, Payong Upshies is actually a nod to Ang TV's Payong Kaibigan. Kung natatandaan nyo ng mga upshies, it was the advice segment sa Ang TV.
Yes, bata tayo. Jolina Magdangal.
Jolina Magdangal. Yes. So, let's proceed. Let's start with our first question. Ang first entry ay nakuha namin from Twitter. Galing kay Cariza. So, ang sabi ni Cariza is, actually, it's more of a
personal.
Sabi niya, kamusta kayo mentally, emotionally, spiritually, physically? Kaya pa ba?
Uy, thank you, Cariza. Yeah. Sa concerned sa well-being namin.
Thank you, Cariza. Yeah. Buhay pa.
Sino gustong sumagot una?
I guess ako na.
Oh, sige.
So, Cariza, thank you for your question. Charot!
Thank you for that wonderful question.
Interpreter. Joke lang. Okay naman. Okay ako this 2021. Very hopeful ako nagsimula.
Yay! Kinikilig ako. Kinikilig ako, charot.
Kung ano kasi, ma-share ko lang na
yes.
Nung December, pumunta mm-hmm. dito yung partner ko sa US. Nagbakasyon siya kasi kailangan namin magkita na ulit. Tapos nagpakasal kami sa
yes.
sa Nevada.
Sa Vegas.
Ayun. So yes, ayun. I'm married with two kids. Charot, wala.
Grabe, two kids agad. Oh my God, tinado mo pa ako.
And then, joke lang. Nagpakasal kami. Tapos nag-honeymoon kami sa South Lake Tahoe.
Sana all may honeymoon. Comment, RJ!
Ayoko. I'll just keep quiet.
Peter!
Yun, so yun, medyo masaya yung simula ng taon. Yun nga yes. lang, we had to part ways again kasi he had to go back sa
So how are you feeling Manila? Right now? Siyempre mismo na si Ninong.
Extreme siya kasi medyo yung sumaya talaga tapos biglang bagsak na naman. So, medyo confusing.
Pero ganyan daw nagsisimula yung pagiging baliw. Charot.
Wow! Ayun talaga, eh. May bitter talaga sa... Grabe siya. Ako naman na yung second. Go. Hindi pa pala tapos. Ay, go. Go. Sorry.
Medyo share ko lang din yung feeling na ano, parang nung nagsimula na, di ba yung, hindi ko alam kung nakaka-relate kayo, pero pag nagsisimula ulit yung taon, medyo lost ka kasi galing ka sa medyo non-working days.
Uh-oh.
So parang na-lost track of yung ano mo, yung usual routine mo.
Totoo.
So ayan, parang nung first few days nung 2021, last week, ano siya, parang medyo, ano, kung wala, ayoko na magtrabaho, ganun, parang ganun.
Until ayoko now, may ganyan pa rin akong feeling, ayoko na magtrabaho.
Oo, so,
that's a very
sana bumalik na yung sense of normalcy
sa ating lahat. Sa ating lahat. Ako na muna, RJ, yung next. Last ka na.
Sige.
So, yung sa akin naman, kung kaya pa ba, kinakaya, charing. Hindi, actually, kasi nakita ko yung difference. Kasi diba, galing din kami sa LDR ng asawa ko. So, parang nung nakita ko kasi yung difference nung wala siya and nung dumating siya. Nung wala kasi siya, medyo puro work lang ako. So, medyo nagkaroon ka ng sense of balance nung dumating siya. Nabalance niya. So, hindi, which is nakatulong. Sa
so,
mental state ko.
Hindi
naman, grabe. Sa mental state, sa emotionally din, spiritually, physically, nakatulong siya sa lahat ng aspeto. Kasi nga nabalansin niya ako.
That's good.
Dumating kasi ako sa point na sobrang nababurnout ako. Burnout ako talaga. Kasi parang, wala kasi ako, nasa bahay lang ako, four corners lang ng maliit kong unit. So parang, puro wala akong nakikita ko yung laptop ko, in-open ko siya, nag-work ako kahit naman naka-RD ako, naka-off.
Kasi wala kang ginagawa.
Wala akong ginagawa, oo. Pero lumating siya, at least may iba kaming nagagawa. Wow, kami talaga, charot, may iba kaming ginagawa. Hindi, joke lang. So yun,
yung ginagawa
wala. Kwentuhan, ganyan, kain, ganyan. So yun, so dun sa tanong, kinakaya naman. And I'm very hopeful na magiging iba yung tema ng sa ating lahat ng 2021. So, yung start, sana maging maganda for all of us. So, yeah, yun. Sana, RJ.
Gaganda ng mga friends ko, no? Diba? Narinig nyo? Charot. Ito, himik lang ako, eh. Charot.
Ayan naman siya.
Gaganda, eh. Oh, Diyos ko. Kain naman. Kakagaganda. Oh, charot. Oh. Ako naman, Diyos ko, kamusta? Wala. Ano naman, same. Kasi ako naman, ano ba, nung right after naman nung holidays, nung January 1, may work agad nung Monday. So, ano naman. Wala, same.
Kita ka agad.
Oo, kita na agad. Trabaho na agad. Ganyan. Tsaka, yun nga. So, ano ba? Well, okay pa naman din. Mas umu-okay na ng konti yung ano ka naman, yung situation ko regarding
work-wise.
Sa work from home.
Mm-hmm.
Yes. Sana magtuloy-tuloy. Yun nga.
Akala ko sasabihin mo na nalungkot ka kasi hindi pa nag-end of yung hindi pa nag-end of the world ng 2020.
Grabe.
Hindi naman. Hindi pa naman ganyang kalala, charot.
Going there.
Gusto ko pa rin namang mabuhay, charot. Pero, ano ba? I'm looking forward naman din I'm still hopeful of what 2021 will bring. I've learned not to be so anxious kasi yun nga, medyo medyo naging very anxious 2020 ako, ganyan. Kasi nga, very different, diba? Work from home.
Oo naman.
So, I've come to realize na, wag ma-stress pag it's already out of my control. Yan. So, kakayanin. Hopefully, I know I'm a strong person. I just need to remind myself constantly na, na yun nga, huwag masyadong pa-stress, huwag masyadong ma-anxious sa work, ganyan. So,
of course.
Take it easy, one day at a time. Yun lang. Oh, di ba, very sweet.
Thank you, Carissa.
Thank you for checking on us.
Wonderful question.
Mm-hmm.
So, let's move on to the second question or entry.
Gosh.
Para sa ating payong option.
Yes, so we receive a question and the sender wants to remain anonymous, so we respect that. So the question is, I hooked up with a good friend and now our friendship has become complicated. How should I handle this?
Napapuntang hininga na lang ako.
Nangyari na ba sa inyo to? Sa inyong dalawa? Yung ganito, best
with
friend?
With a good friend?
Hindi. So with a bad friend or charot?
Naglulok back ako ba?
Ang tagal ha, kasi nga nasa long term relationship.
No college day pa siguro yung I hook up with a good friend. Hindi ako tumatalo ng friend. So, hindi ko to naranasan. Pero, kung may lalapit sa akin na friend na ganito siya, siguro, ang una kong tatanungin is the friendship worth the save? Or worth the, yung kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon. Kung kunwari, is a very good friend na matagal talaga yung relationship and matibay at marami na kayong pinagdaanan, I'm sure that one thing na medyo nagpa-complicate can withstand yung ano man yung complications na mabrought up ng isang moment na yon. Kasi it's everyone can make mistakes naman eh. Parang siguro hindi mo gustong kulayan, pero kung nagkaroon kayo ng ganong moment, maybe it's time to unpack some things. Tingnan nyo kung ano ba, bakit nag-lead into that situation. Baka mamaya, your friend has feelings for you. Or ikaw pala may feelings ka for your friend, kaya you let that happen.
So more than a hookup. So I guess, ako naman, it's communication and it's very good to set expectations right after what happened, diba? Para at least malinaw where you stand, para you don't left the other person hanging, especially if it's a good friend. Although, diba, we've heard naman din before na, diba nga, mas maganda daw ng yung mga, mas, siguro mas magandang relationships yung nag-start as good friends.
As friends.
Diba? Yes, well. We've heard that line before eh, diba? Pero in this scenario naman, yun nga, siguro, I guess, it's you need to face or yun nga set expectations and face one another to know where you stand para at least malinaw para walang masasaktan, walang masasidetrack, walang ma-misinterpret, diba?
Totoo. Parang feeling ko kung wala namang hindi malish yung word eh. Pero in turn, pero kung wala lang sa inyo both, edi pwede naman tayong mag-move on pare-pareho. Mag-iiba lang kasi yan if, yun nga, nabanggit na Earl, if may feelings na involved. So, depende kasi sa situation eh. Pag may feelings, doon na talaga. And, if may feelings nga siya, are you willing to potentially lose a friend, if ever?
You have to be ready with the consequences naman yun, din. Kasi, diba?
At saka kung grown-ups na naman kayo, maganda nga talagang pag-usapan.
Pag-usapan?
Oo, maganda kasi yun, kunwari, para upuan nyo or pag-usapan natin.
Which is kagabi, nag-upuan din kayo, charot.
Oo nga, ganda.
Oo, mas maganda kasing harapin siya, i-address, kesa pareho yung iwasan. Kasi dun talaga mawawala yung friendship. Friendship, if hindi nyo siya.
Awkward kayo.
Oo, totoo. So yun.
Nakita na naman natin 'yan sa mga teleserye. So hindi naman natin kailangan maranasan kung anong dapat gawin diyan. Pero kung sensible kang tao, 'yun nga, pag-usapan nyo, tapos you treat it as a normal experience kasi parang having sex with someone na you know could happen to anyone. Na parang 'yun nga lang, maraming complication lies between between two friends. Kaya, tama yung sinabi ni RJ, pag-usapan niyo mabuti.
Harapin.
Oo. Ngayon, kung sabihin niyang, wala lang yun, ganyan, edi, hello, wag kang ma-fall, girl.
Yes. Kung, you deal with it,
kung wala
girl.
Lang yun, diba?
Kasi, it takes two to tango, girl. Kung hindi mo kaya na ganun, mag-masturbate ka na lang.
Reciprocate, wow.
Diba?
Masturbate.
Diba? Kasi kung hindi mo kaya ng ganun,
masakit sa puson.
Diba? Ano yung mapapayo ako kung hindi mo kaya yung consequences of having to deal with the aftermath of, you know, hooking up with your friend, masturbate mo na lang, girl. Healthy pa.
Actually, kung hindi mo siya
pahiramin mo, RJ, ng Pornhub premium mo.
Meron ba, RJ? Sila.
Hindi, kung hindi mo rin kaya kasing i-handle yung ganong situation, huwag kang pumasok sa ganong situation. Umpisa pa lang, huwag mo nang ituloy. Kasi imposible naman ang hindi, wala kang consent kung mangyayari yan, di ba?
Rape po yun. Pag walang consent, pwede pa kayong makasuhan.
Hey, are we going there? No.
Diba? No. Walang consent, pwede ka makasuhan.
May nag-send ng question sa atin na gano'n, pero we'll let that pass muna. We'll let that cool down.
Kasi okay. Medyo sensitive siya.
Hindi, tsaka wala pang mga detalye.
Totoo. So,
can
next
na tayo. Does it have a vowel A? Charot. Next question.
Thank you so much dun sa nag-send ng question na to. Sana malinawan ka.
Sana may natulong kami. Next question na tayo sa Payong Apshis. Go na?
Yes.
Alright. So, this question is from a colleague. So, that would be from Mauro Ramos. Hello, TMAO. So, ang question niya ay, what are the things that are being normalized today and why some should be normalized and why some shouldn't be? So, dun muna tayo sa...
Yung daming tanong ni
medyo napaisip ako.
Ano siya?
What are the
yung
things
scope
that are being normalized?
Sige. Oh, Zai, go. What are the things being normalized today?
Oh, sige. Siguro...
Pearl tea. Charot.
Hindi. Kasi, di ba, medyo yung mental state natin, nasubok talaga siya last year. Especially nung mga second quarter, di ba? So, ako, feeling ko, let's normalize asking professional help from medical professionals.
Para and hindi yung, both physically and mentally ba?
Kasi hindi yung, hindi kasi, kasi di ba, yung meron tayong notion na pag nagpunta ka or nag-seek ka ng help from a therapist or yung mga medical professionals, parang may mental problem ka na kaagad. Parang you're unstable.
Ganyan.
May ganun na kasi.
Krunga bells, diba? Ganun.
Oo. Parang ngayon kasi parang let's normalize it. Normal lang po yan. Mas mahirap kasi mag-self-treatment ka and mag-worsen if ever kung ano man yung nasa loob mo. Parang ganun.
Parang kasi for me, stigma kasi in our society that if you really asked for therapy or ano yun nga, psychiatrist or psychologist, ay, baliw yan, ganyan.
Extreme problem
stable,
na gano'n. No?
Diba? Mm-mm. May pinagdadaanan.
Totoo.
Oo.
Parang so, for me, mas okay na yun na mag-seek ka ng help kesa naman mag-self-treatment ka and then mas mag-worst or ma-worsen yung situation mo or kung ano man yung nasa loob mo. Dapat kasi feeling ko dapat mailabas mo yun. Kung kung hindi sa medical professionals, at least sa friends, diba? At least may nakakaalam kung ano yung pinagdadaanan mo within. Parang feeling ng lahat okay ka lang, deep inside, hindi pala. Yun nga. Kasi yun nga, kaya ako din naisip yan kasi nga sa state natin last year, yung 2020, lalo na yung mga medyo hindi tayo nakakalabas, tayo lang mag-isa, yung mga ganyan, diba? So kung ano-ano yung possible na pwedeng pumasok sa isip natin. Na which is normal, pero feeling mo, nag-iisa ka sa ganung situation. Kayo ba?
Totoo.
Ano yung mga tingin nyo dapat i-normalize?
Eh, well, yung sa akin naman, parang nagiging normalized na yung EGK, which is dapat hindi. So parang, tsaka yung makapalpakan ng gobyerno, parang nagiging ano na tayo, manhid na tayo, or we became easy to, we have easily forgotten na yung mga issues na dapat may accountability yung gobyerno sa atin, diba? Na parang tsaka nanonormalize yung panagsalita ka sa against the government, ano ka na agad, komunista ka, or mariretag ka, which is not supposed to be the case, or malilabel kang dilawan, which is not the case. Parang kung ano man yung tamang gawin at mali, regardless of who's ever sitting in the government, dapat i-call out yan, and you should not be criticized for that.
Totoo.
Kasi karapatan mo yan, lalo na kung bumoboto ka, you pay your taxes, diba? Kung mamamayan ka ng bansang to, you have the right. Diba? Parang human rights are the basis for every, dapat yun ang basis talaga ng every law in our country. Dapat mauna na ang karapatang pantao.
Totoo.
Ay, talino ko doon. In fairness.
So that would be RJ, yun yung parang being normalized. Pero dapat hindi. Yun yung answer mo dun sa isang question.
Yes. Kasi diba, parang very, ano na yung parang, madaling makalimot kasi ng mga Pinoy. Na, parang diba, ano na nangyari sa Dolomite? Mm. Ano na nangyari sa
PhilHealth?
Sa PhilHealth, diba? Parang, ang bilis makalimot natin. Ang bilis natin makalimot yung mga sinasabi, insensitive words ng mga politicians natin.
Diba? Ang bilis makalimot.
True. So, dapat tandaan po natin yan. Kasi, especially 2021 is a campaign year. Kasi next, sa 2022 po, mabubotahan na naman. So, dapat tandaan po natin yung mga nagawa at mga hindi nagawa ng mga tao na nasa gobyerno natin. Para at least, we are empowered when we go to the voting precincts and to vote who would, again, di ba? Hindi naman rule. Who would govern our country for the next 6 years.
Totoo.
But first, register po to vote. But first, yes, Arjen, let's all register to vote. Para we can all
yes,
be heard.
Yes, tama. Oh, ako, I mean,
can you still register ngayon?
Yes, until I think September yata ang closing. So matagal. Mm-hmm. So yun nga. Although lalabas, remember safety precaution, social distancing.
Arimiko, can you spell? Kala ko pinapaspell. Can you spell register? Yung pala, can you still?
Can you still? Sorry, so hanggang alam ko if correct me if I'm wrong, pero until September of this year, you can register. So, lalo na yung mga kabataan dyan, syempre, kasi diba may mga, ano na dyan, tumanda, eligible na to vote. So, please take this time to vote. And also, be aware of
the... And also research.
Ano, yeah, research. Be aware of the social, ano, mga nagawa, mga nasabi, policies na nagawa ng mga politiko in your area.
May i-add ako dun sa, ano, ni RJ na dapat hindi i-normalize. Yung ding, ano, parang spreading of fake news, dapat hindi talaga siya i-normalize. Kasi, diba?
Actually, this 2020 lang ko ba napansin yun din? Oo, 2019 pa ba? Have you noticed when did it start?
Basta sa Facebook, kung dami
mga,
yun.
So, dapat hindi po i-normalize ang fake news. Wag po natin i-shame. Kasi napansin ko din na parang sinishame ng ibang tao ang pagiging opinionated and yung pagiging matalino minsan ng iba. Diba? Parang may napapansin akong ganun eh, na parang if somebody is opinionated and with facts naman, diba? Parang iba, parang sinishame na agad sila. Which is, dapat hindi dapat
yung call out agad.
Totoo.
Tsaka yung ano, yung kunwari yung mga di ba may mga kanya-kanya kayo, siguro mga group chat, ganyan.
Mm-mm.
Tapos, yung mga older titas, sila yung mga mahilig mag-forward. Ewan ko, remnants pa siguro yun ng mga yung mga chain text siguro. Kaya,
paniwalain kasi ganun sila.
Ano yung parang lagi na lang sila nagpo-forward ng kunwari itong ganito, nakakagaling daw to sa COVID or yung something like yung mga may mga kunwari well, for sure fake news, no? Or hindi man fake news eh, parang hindi well-researched facts, ganyan. Siguro, pag kami ganun kayo, tapos alam nyo naman sa sarili nyo kayong mga nakakabata, na parang hindi siya totoo at hindi siya credible source, siguro sabihan nyo yung tita nyo na, or yung kung sino man yung nag-send sa inyo na hindi po totoo yan, but don't leave them out
of the conversation.
Sabihan.
Siguro, I know, we should educate.
Don't leave them out sa ano, sa dark. Sa dark, sa
dilim. Sa dilim.
Kung saan sila nang
naniniwala.
Sila nakuha yun. Kasi sayang eh. Baka mamaya, hindi rin naman nila alam or parang na-misled lang sila sa ganun. Di ba? Ikaw na mas nakakaalam or nakakaintindi.
I-correct, di ba? I-correct sila kung
we should not only correct, but we should also educate.
Totoo. Yung question from TM Mao, what are the things that being normalized today and why should be normalized and why some shouldn't be? Ang bigat ng question. ang Pilipinas kasi is parang heavily religious. Napaka-relihiyoso ng mga tao dito kasi parang ang hirap nito sasabihin ko, pero kasi ang mga taong mahihirap kumakapit sa relihiyon kasi wala, hindi nila makapitan ng gobyerno para sa ikabubuti ng buhay nila. So, ikinakapit nila sa Diyos para guminhawa sila. So, in that sense, ang religion kasi could be so divisive. Pwede niyang sirain hindi lang sirain na, parang double-edged sword kasi siya. Parang it can enrich your faith at the same time kapag mali yung interpretation mo. Pwede kang mag shame towards other people like the gay community.
Si Manny Pacquiao ba to, Earl? Char.
Si Eddie Villanueva ba to?
We're not afraid to drop names. Char.
hindi kasi parang kaya ko sinasabi to kasi I have friends na who goes to a Christian church and they have beliefs na would not permit or would not advocate the way I live at the same time.
Especially you're married nila, now, diba? Oh, so mas, diba? Mas parang iba na yung dating talaga sa'yo, diba?
Oo. Pero in my face, sasabihin nila na parang yes, we accept you, ganyan. Kasa lang, minsan magpo-post naman sila na parang LGBT. Yung mga LGBT,
parang they would say
hindi
that
hindi sila advocate.
Pag ikaw, okay lang. Okay, you're gay. Pero we don't like that you're having this kind of rights. Dapat pantay yung rights natin. Hindi ako sang-ayon doon. Parang ganun, diba?
Parang hindi ka pwedeng magpakasal.
Oo.
Hindi ka pwedeng yun, ganun. So parang yung for me, hindi ko ma-place yung words kung ano yung sitwasyon na yun. Pero hindi ko nino-normalize yung just because your Bible says so would mean na it's applicable to everyone. Kasi religion, hindi ko alam kung paano tatanggapin ng mga tao, pero ang relihiyon ay hindi para sa lahat. May mga taong hindi naniniwala sa paniniwala mo. May mga taong hindi naniniwala at all sa relihiyon. So parang hindi ko alam kung paano makakarating sa mga tao na parang hindi porque sinabi ng Bible mo it's
susundin mo
for
na
everyone. kasi
hindi naman lahat is Christians or Catholics in the first place. So paano yung mga Muslim, they follow Quran, o diba?
Exactly.
About the Buddhists, about the atheists, exactly. Na wala talaga, o diba? So paano na lang yun?
Yun kasi they have this feeling na parang kailangan sundin mo to para maligtas ka.
Excuse me? Ganun. Excuse me?
Tsaka, dapat kasi hindi naman literal ang pagsunod kung ano man yung nasa Bible, di ba?
Kasi,
ayoko silang i-feed with hate. Ayoko silang i-feed with opposition. Kasi that's what you are doing to me. Parang, kung ayaw mo sa akin, hindi kita sasabihin na, hello, bakit ka ayaw mo sa akin? Hindi kita i-feed ng galit na parang, ang sinabi sa Bible, ganto-ganto, yung parang ininitpick ko pa kasi it breeds hate and hindi ko kaya. Hindi siya ako.
Pero, Earl, I have a question. Where do you draw the line? Di ba parang, even though, di ba sabi mo, you have close friends. So, where do you draw the line of you attempted to, you know, convince them or at least talk reason to them, diba? Parang yun yung din minsan yung ano yung panantayan mo, which battles you'd like to take, diba? Kasi hindi mo naman lahat pwedeng, hindi mo naman pwede lahat, i-educate, hindi mo pwede lahat sa pagsabihan, diba? Kasi iba talaga, kahit sabihin mong close friends mo, parang kahit anong gawing
wala na talaga. Wala,
lost cause na, parang ganun. So,
sarado.
Diba?
Sarado.
Kapag they're in their faith, they're in too deep na parang it clouds their
logical thinking
their,
or empathy
their logic.
Doon wag na talaga, wag na.
Hindi na talaga, hindi ko siya I don't even go there. Parang buti na lang may sarili akong pera at hindi ako nakaasa kahit kanino man. Na kahit mawala kayo sa buhay ko or kahit nandiyan kayo sa buhay ko, it doesn't affect me in my way of living. Because in fact, parang kumbaga wala akong utang na loob. Kaya ganun. Kaya
parang you don't pay my bills, bitches. So you don't have a say. Diba? O, ganun yun.
Ayun. Kumbaga, ganun. Yes. Pero, yun nga. Buti na lang. Wala sila. Kaya parang, your opinion won't matter to me. At the same time, my opinion won't matter to you. Parang, you live your own life. I live my own. Parang ganun lang.
I agree.
Pero, I don't yun nga. Hindi ko na siya pinifeed ng discussion and all that. Kasi parang, if you've lived long enough not to even acknowledge this fact na parang gays exist, then I don't think na may chance ka pa to change your mind. Parang,
tsaka you had all your chances. I know our religion na bawal sa kanila yung ano nga, Becky, ganyan, diba? So parang, bakit?
Parang halos lahat na
diba
ng religion.
Hindi, di ba? Ano ba to? Paano ba yan?
I think Buddhist, medyo mas ano sila. Mas, ano kasi
fluid.
Sila. Kasi they actually believe kasi that the soul, sa reincarnation kasi, di ba? So,
could be anyone.
Di ba? So, you might, parang yung soul mo might be in a different body, di ba?
Acceptable.
Yun nga, sasabihin ko sa sasabihin ko nga sa and Pope Francis nga nowadays. Maganda nga kasi medyo mas hindi siya, anong tawag dun? Si Pope Francis na iba siya sa mga ibang popes.
Mas
talagang
inclusive.
Mas inclusive, he's open.
Ano
and,
siya? Hindi siya Orthodox.
Ever since naman ganun din yung Catholic. Parang ako ha, kasi bilang Catholic naman kami, lumaki ako talaga sa Catholic na alam mo yun, sarado katoliko.
Okay? Kala ko aglipayan ka, charot.
So, parang, hindi naman siya, hindi ako binulat na pag bakla ka, bawal, or hindi acceptable.
Maayos ang pagpapalaki sa'yo.
I even asked my mother, kay Queen Elsa, I even asked my mom kung, wow, mom, may nanay, kung okay lang sa kanya, same-sex, ganyan. So parang wala, okay lang sa kanya, eh buhay nila yun, gusto nila yun. So parang napaproud ako sa nanay ko na may ganun siyang, even though talagang, hello couples for Christ, lumaki kami kids, tas naging youth for, alam mo yun? Pero ano, inclusive yung family. And meron akong pinsan, accepted naman. As in love namin siya, supportado.
Love. Charot. Mm-hmm. Yun naman dapat eh. Charot. Hindi lang pwede talaga pambayad yung ano, yung love, pambayad ng Meralco bills and nawasa o Maynila at mga ganda.
Pero
it solves most of the problems. Charot.
Ang dami natin nasabi sa question ni TM, ma. Meron pa ba kayong iya?
Eh, kasi medyo broad naman din talaga.
Normalize.
We should normalize or not normalize. Ano pa ba? Parang nasabi ko.
Marami pa, pero wala nang time. Thank you so much, TM Mau.
Yes. Yung top of mind na naisip namin.
Tanong ka ulit, TM Mau, ha? Maganda ka magtanong eh. Parang baka naman.
Pang Miss Universe. Char.
Napag-iisip pero, talaga kami.
Totoo. And for our last entry, it's a voice message sa ating anchor. So again, mga options, kung interesado kayo to submit or your questions and you want our advice, you can also leave voice messages sa ating Anchor. Just download the Anchor app at makakapag-leave kayo doon ng mga questions nyo through a 1-minute voice message. And ang ating isa sa mga nag-send ay si ating last entry ay galing kay City Boy na ipa-play natin ngayon. Si City Boy is the host of The Stories I Wish You Heard.
Yes.
And he goes by a code name, so ipa-play ko sa inyo. And 1, 2, 3.
Hi guys, it's your girl, Cheche Bureche, and I have a question. So since your show is called 35 and Up, I was wondering if you had anything to say to your 34-year-old self. It's a long shot, but if you could go back in time, what would you tell your 34-year-old self?
If you could go back in time, what would you
parang say? Naalala ko si Cher.
So that's a year
ago. If I could turn back time.
Time.
Yes.
Ako yung pinakamalaya magta-travel. Disclaimer. Ako yung pinakamalaya.
Matagal-tagal.
Yes.
Ikaw muna. Since ba kayo lalakbayin mo?
Hindi, kayo muna kasi kayo mag-sibaw.
Ah, kami. Ikaw, Earl.
So, ako muna. Ako yung pinakamaiksing mag-travel.
Wow! Months lang ha.
Hindi ka na. September, go October, first. November, push.
3 months lang ha.
Hindi. Ano ba? 36 na ako ngayon.
Ayaw so, kasi December, September.
Kaka-36 ko lang. Oh, anyway, so what will you say to your 34-year-old self? Nako, girl, ang ganda ng mga essay sa 35.
Actually, ikakasal ka. Charot.
Ini-reveal ko agad. Hindi ko naman sa-spoil dun sa sarili. Pero kapit ka, may mangyayaring malaki din sa 2020 na kakagambala ng buhay. Kasi parang, di ba ang daming nangyari sa akin last year, parang sobrang eventful. And siguro if I'm gonna say something to my 34-year-old self is be prepared emotionally because it's going to be a roller coaster ride. Parang, although, how do you prepare yourself emotionally for a roller coaster ride? Siguro, i-anticipate mo na lang na parang maraming mangyayari and it will give you joy and sadness at the same time. Pero, it will enrich you in more ways than you have ever in your life. Kasi parang, it's so, life-altering. Your 35th year will be life-altering. Napaka, yun yung tipong kahit mga 90 years old na ako, senile na ako, matatandaan ko. Yung 35 years old ako, ang dami kong ginawa. Parang, nag-podcast ako, na-survive ko yung pandemic, hindi ako naging positive at any sakit.
gusto mo ba?
Nag-migrate ako. Tapos kinasal ako. Kumbaga, parang, ang daming nangyari ng 2020. Yeah. So, be prepared, sabi nga ni Jafar. Ay, tama ba? Sino may nagsabi yung be prepared? Si Scar sa Lion King.
Yon.
Yon ang sasabihin ko sa 34-year-old self.
Ano ba? Ako na. Siguro, masasabi ko sa sarili ko, 34-year-old self, no? Be more disciplined in saving your money. Kasi parang napansin ko, gala ko ng gala.
Waldas.
Although nakakaipon din naman. Pero alam mo yon, mas marami ko pa sanang naipon. Tapos, yun nga, diversify your investments, ganyan. Kasi parang, ngayon ko pa lang, parang ngayon pa lang ako nag-take action para ma-fulfill yung business dream ko. Diyos ko, ngayon pa talaga kung kailang pandemic, di ba? So, alam mo yun, kung earlier ko siya ginawa, baka mas stable na siya. Parang gano'n, naiisip ko lang.
So, yun. Hindi ka nagto 2 weeks sa Japan.
Tapos pabalik-balik, no? Ginawang kapitbahay ang, yung Japan. Charing. So, parang, ayun, sana mas naging disiplinado ako sa paggamit ng pera ko. Mas nag-ipon pa. And siguro, wag masyadong mag-worry sa future. Wow. Just have fun. Go with the flow. Siguro.
Kung sumagot yung mo, wag mag-worry. Tingnan mo yung tsura mo. Ka-worry-worry. Sabihin ng 30. Yan ba ang hindi ko i-worry?
Grabe siya. So, yun. Siguro na lang, yung future kasi lagi naman siyang uncertain. So, the best thing we could do is just
I know that tomorrow is not promised.
Yes, totoo yan. So ano lang, enjoy lang din.
Aside dun sa
naging mas disiplinado ka sa pera, siguro enjoy lang. Huwag masyadong mag-worry. Kasi medyo may tendency, futuristic kasi yung sa mga personality ko. I mean, sa strengths ko, sa strengths finder, futuristic. So, I tend to worry kung ano yung magaganap in the future. So, dapat live ka lang, mabuhay ka lang sa kung anong present, parang ganun.
Mm-hmm. Yan. Mabuhay ka sa ngayon.
Yes, parang ganun siya.
Mm-hmm.
Yung ating ano dyan, ano masasabi ng malayong inakbay natin? Napagod ka ba? Charot.
Napahinga ka muna, sabi ng 34-year-old self.
Kasi ako, kailan ba ako? 34 was 2017 for me. Ano ba nangyari
noong 2000? 37 ka ngayon, diba, RJ?
Yes.
38.
37 years of age. Oh, ganun. Mm-hmm. Ano ba nangyari noong
2000? This year, 37 ka na, or 38?
Turning 38 sa April. But I don't look like it, bitches.
So what will your 37-year-old self tell your 34-year-old self?
Ayun nga,
I was... the past 3 years, anong mabibigay mong hints?
Ang ganda mo pa din, girl. Pero sumpa yung kagandahan mo.
Ako pa rin love life. Dun pa rin talaga, sabi ko na
nga. Yung sabi ko, sumpa yung kagandahan ko kasi wala pa din eh. Zero pa din love life. Charot. Pero... for 2017, Zai, if you could help me remember, ito ba yung nagkaroon ako ng surgery? 2017 ba yun?
Hindi ba 18 kasi, yun?
18 ba yun?
Hindi ba dapat ikaw makakasagot nun kasi surgery mo yun?
Hindi ko nga, hindi ako sure eh, kasi I don't remember exactly. Kasi nga, sinabay ko siya na hindi siya invasive sa... Oo, hindi siya evasive sa normal buhay ko, sa schedule ng buhay ko. So,
dumaan
lang siya. Oo, so, I think 2017 yun kasi alam ko 2008.
Baka naman you can share with the upshees ko, ano ba tong surgery nito? Baka iniisip kasi nila na nagpabalakang ka.
Nagkaroon po kasi si ako ng ano, ectopic pregnancy. Ah, oh, di ba? Kala nyo? I'm waiting. Hindi ako mag-isahan. Hindi, kasi ay, remember, 2018 ako pumunta ng Canada, di ba, Zai? Yung second ko. Mm-hmm. So, I think a year before nun ako nag-surgery yata. Alam mo kasi mga December yun eh, mga holidays. So, I think 2017 nangyari yun. So, one thing I would tell myself is that pag sumakit na yung chan mo, patingin mo na, kasi tiniis ko yon for almost a year, yung stomach ache ko, hindi alam ng friends ko, tapos, ano siya, every weekend, sumasakit yung tummy ko, so, siguro, I would tell myself, girl, pag sumakit yung chan, and it's chronic, paulit-ulit, have yourself check na, kasi, pinatagal ko pa siya, and hindi naman dapat, so dapat siguro,
gallstones ba to, RJ?
Pregnancy nga, ectopic pregnancy nga. Why don't you believe me? Charo.
Diba? Tagal. 1 year. 1 year tiniis.
Tiniis. Oo. It's, actually, mga ka-upshi, sa throat ko siya nabuo. Charo at yung fetus.
Alien.
So, tiniis ko. Charo. Tapos bumaba lang sa si ano, sa chan. Charo. Pero yun, kidding aside, yun nga.
Ano yung sabihin mo ulit? Nalost tuloy ako sa sasabihin mo sa 34-year-old self ko. Ano yun?
Yun nga, have yourself checked then kapag sumakit yung chan. And then, maybe you should go out more, you know. Kasi siguro minsan napansin ko lang naman din, even though I love going out, pero I usually go out just to shop or watch a movie. Or dine out, or eat fancy.
Socialize.
Or Jamie, kasabihin, pwede ba ako magsabi sa 34-year-old self mo?
Bakit ka nakapunta sa 34-year-old self?
Nag-astral project ka, te.
Hindi, may sasabihin lang ako.
Nag-astral project ka ba?
Sana lumanti ka ng more.
Ayun nga, nobody taught me how. Nobody taught me how. And siguro nga, I have my own, ano na, old baggages, kaya medyo hesitant.
Pwede rin ba akong pumunta sa 34-year-old self mo?
Ayan, oh, ano?
Sige, what's stopping you ba? O, oh, diba? Kasi
sabi na yun. Sabi na yun ba? Yung sasabihin mo, Earl, na hulaan ko na.
Makipagkaibigan ka.
Kasi try mo, girl. Pero yun nga, I probably should, ano naman, be more friendly, I guess.
Ayun,
like, very vague siya.
Mabilis, mas, ano lang, 10 second lang na, ano, na preview. Makipagkaibigan ka, girl, bye.
Ano nangyari? Sino yung sinabi tayo? Ganun,
oh. Parang mas masaya yung sinabi namin sa 34-year-old self mo kaysa yung sinabi ng charot
sa sinabi ko, diba?
Health is wealth din naman.
Totoo. Parang, di ba, even though sandamakmak ka, may pera ka, pero hindi ka naman healthy, wala din, di ba?
Pero feeling ko kasi mas magiging masaya ka kung mas lumandi ka at mas nakimag-friends ka.
Siguro responsible na lende. Siguro lende for keeps. Yun, oh, charot, oh, yeah. Diba? Yung,
go for long term. Go for long
parang
term.
Ano na, lende.
Para kakasal ka din.
For keeps na din, oo. Kasi, diba? I'm not, 34 is still, you know, hindi na din naman bata. So, diba? So, ano na, lende responsibly for keeps.
Oo, tata.
Yun lang.
At saka siguro sasabihin ko sa mga 34-year-old self na huwag na kayo mag-podcast ko ano mga sinasabing badal-badal.
Oo nga. At sinabi sa 35-year-old self mo.
Dadal-dal nyo kung 35 lang kayo, dadal-dal
nyo. Feeling mga ano, marunong na sa lahat. Charing.
Ayun. So, ayun guys.
That's
yun mga,
it.
Ano natin, entries natin for this episode. Kung meron pa po kayong naiisip na episode, send nyo lang yan sa amin sa mga DMs ng Twitter natin. Or also, go to Anchor app and give us a voice message that you want us to listen to.
Totoo.
And then we'll reflect back on it.
Oy, diba mga upsies? Yes. Tsaka, dagdag ko lang, dun sa mga hindi namin nabasa pa na questions, don't worry, sa next episodes namin siya babasahin. Medyo kasi may sinusunod kaming time or time constraint. So, yun lang muna yung na basa namin.
Na hindi naman natin nasunod kasi matagal lang.
More than 90 minutes tayo. Not may timer na Daldal kasi.
We're rebels like that.
Yes.
So yun. So that's it for today's episode. If you like our show, please see our link via linktr.ee/35andup for our social media accounts. You can also listen to our previous episodes at pati na din sa mga aming Kapadmilya podcast with the Cutbit Podcast Network.
Tama! Kaina yummers char. So you can also
listen to na natutunan niyan.
2021 na. So diba yummers char, oh, diba? So you can also listen to us via Anchor, Spotify, Apple Podcasts, and wherever you listen your podcast to. And if you have time, can you please give us a 5-star review on Apple Podcasts? And lastly, please click your notifications or allow your alerts so that you'll know when we have a new episode that has dropped for that week.
Yeah. Kung Lunes lang naman po ito, kayo naman. Mm-hmm.
Kaya nga. So, share nyo naman yung mga comments and opinions by using our hashtag 35andUpPodcast. If you want to remain anonymous, you can also send us questions and messages via Curious Cat. Salamat muli! We are your host.
My name is Earl.
And my name is RJ.
My name is Zai, at ito ang inyong pambansang After 30s podcast. This is
35
and up.
Bye guys.
Happy Monday, actually.
Bye guys. Happy Monday.